Iespēja apkalpot testētos un vakcinētos klientus restorānu, kafejnīcu un bāru iekšāpās nav ierobežojuma mazināšana, bet gan darba procesa sarežģīšana un papildus sloga uzlikšana uz uzņēmēja pleciem. Par to pārliecināts Latvijas restorānu biedrības prezidents Jānis Jendzis sakot, ka nozara no veselības ministrijas un valdības gaidīja, ka tā pieturēsies pie pašu izstrādātā luksofora principa, kas paredz, ka pie kumulatīvā rādītāja 200 ēdināšana iekšāpās var notikt bez papildus prasībām. Šodien kumulatīvais rādītājs pirmo reizi pusgada laikā noslīdēja zem 150.
Līdz ar to mēs mazliet vīlušies, ka šīs veselības ministrijas pārī virzītās idejas ziemā ģenerētās virzītās nerealizējas dzīvē un tiek uzņēmiem uzliks papildus sloks. Mazliet bēdīgi, ka kaut kādas vakcinācijas neveiksmes Latvijā tiek pārliktas uz atsevišķu nozaru pleciem, kas ir ēdināšana, sports, skaistumkopšana, ceļošana. Tādā veidā kā cilvēks piespiežot vakcinēties, lai viņi varētu baudīt kaut kādas lietas, kas viņus interesē.
Jendzis uzsver, ka neskaidro jautājumu ir daudz un tas nozarē rada apjukumu. Šefpavārs Mārtiņš Sirmais stāsta, no četriem ēdināšanas uzņēmumiem, kuros darbojas, šodien viesus iekštelpās uzņem tikai vienā, trīs pavāru restorānā. Sirmais teica, ka pārējos ēdināšanas uzņēmumos nebija iespējams izpildīt valdības noteiktos noteikumus.
Tik liels bardaks, ka šajos noteikumos ir tikai tad, kad bērni spēlējās ar Lego un visu laiku uzkāpj uz kājām. Tāds bardaks nav redzēts nekad, ka pēdējā mirklī kaut ko pielēmi, izlēmi, palaiž aplikācijas, kuras nestrādā, un tad strādā. Oi, jā, interesanti diena izskatās, jā, būs, jā. Pilns ar rezervācijām un pilns ar šausmām, jā. Kā arī visi darbinieki nav vakcinēti, jo tās ir viņu brīva izvēle, brīva griba, un mēs viņus visus nevaram piespiest pie sienas, kā to vēlas paužot kungs.
Darbinieku vakcinācija ir šķērslis arī restorānu tīklam vairāk saules. Tā līdzīpašnieks Endijs Bērziņš stāsta, ka šodien iekštelpās neatvēra nevienu no septiņiem restorāniem. Lai gan liela daļa darbinieku ir vakcinējušies, tomēr ne visi.
Uz teātri vai uz restorānu tu vari iet vai neiet. Tā ir brīva griba, tas nav pirmās nepieciešamības prets, bet uz darbu, sanāk, tu nevar iet uz darbu. Kļūst situācijas ķilnieks. Es esmu par ierobežojumiem, es esmu par, bet kaut kādī gribās mazliet diskusiju tomēr ar to darba grupu, kad, lai saprastu, pie kā mēs nonākam, jo, ja ir Latvijas LRB čatā, kur ir 250 restorāni īpašnieki, neviens nevar atvērties, neviens. Tad tā ir problēma. Ja var atvērties kaut vai trešdaļa vai pusi, tad pārējiem ir jācenšās pielāgoties.
Ir arī restorāni, kuri pie šādiem noteikumiem pat neplāno atvērt viesiem iekštāpas, piemēram, restorāns Mazais Oto. Tā saimniece, uzņēmēja Linda Mūrniece, skaidro, ka viss kolektīvs ir vakcinēts, bet viņa nevēl šķirot klientus vakcinētajos un nevakcinētajos, jo tas ir pretstatā viesmīlības būtībai. Turklāt vakcinēto cilvēku skaits valstī ir pārāk mazs.
Jo, ja tie būtu piemēram, nospiedošā vairākumā 70-80% vakcinētu cilvēku, arī no biznesa viedokļa tas skan jau citādāk nekā šobrīd, kad tie procenti ir pavisam citādāki, jo arī uzņēmējiem ir jārēķinās ar saviem ieņēmumiem.
Viņi uzsver, ka viesmīlības nozara nīkuļoja otro gadu un uzņēmējiem klājas finansiāli grūti. Tādēļ pieļauj, ka lielākā daļa tomēr centīsies izpildīt nosacījumus un apkalpot klientus iekštelpās, jo bankas konti spiež to darīt. Linda Zalāne, Latvijas Radio.